Πάμε τώρα γρήγορα να καλημερίσουμε τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ και αναπληρωτή τομεάρχη άμυνας του κόμματος, τον κύριο Γιώργο Τσίπρα. Κύριε βουλευτά, καλημέρα σας.
Καλή σας μέρα. Καλημέρα στον κύριο Δελατόρα και καλημέρα στον κρατή σας.
Καλημέρα κύριε Τσίπρα. Θέλω να σχολιάσετε αλλά και ταυτόχρονα να μας κάνετε μια εκτίμηση σε σχέση με τα βήματα που ακολουθεί τελευταίες μέρες στη Τουρκία. Βλέπουμε το Ουζρέις να πηγαίνει προς την Κύπρο, βέβαια σε μια περιοχή που έχουν βγάλει μια ναύτεξη πολύ μακριά από την επίμαχη ζώνη. Έχουμε αρχές Δεκεμβρίου την ExxonMobil που έχει δηλώσει ότι θα αρχίσει έρευνες στην ΑΟΣ της Κύπρου και προκλητικές δηλώσεις του Υπουργού Άμυνας και του ίδιου του Ερντογάν, όπως το συνηθίζουν τελευταία. Θεωρείτε ότι είμαστε σε μια κλιμάκωση που θα μας φέρει μπροστά σε μια πρόκληση επί του πεδίου, όπως λέγεται?
Ήδη υπάρχουν αυξημένες προκλήσεις σε σχέση με το προηγούμενο εξάμηνο και αυτό πρέπει να το επισημαίνει κανείς προς γνώση και συμμόρφωση όσων νόμιζαν ότι αυτό που έγινε το καλοκαίρι του προηγούμενου έτους, του 20, τον Αύγουστο δηλαδή, που έσβησε σιγά σιγά, δεν θα επανερχόταν. Είναι μια μόνιμη κατάσταση και μια σταδιακή επιλογή της Τουρκίας. Ζούμε πια σε μια καινούργια περιοχή από αυτή που γνωρίζαμε πριν 5 χρόνια, πολύ περισσότερο πριν 20 χρόνια. Και αυτό σημαίνει ότι χρειάζεται να αποκτήσει η χώρα μια νέα εθνική στρατηγική προκειμένου να αντιμετωπίσει αυτή τη νέα Τουρκία. Να αντιμετωπίσει όχι μόνο την ίδια στις διμερείς ελληνοτουρκικές σχέσεις, να την αντιμετωπίσει και στον χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των άλλων εταίρων και συμμάχων.
Η Ελληνογαλλική Αμυντική Συμφωνία, για την οποία παραδέχθηκε, κύριε Τσίπρα, και ο εισηγητής της αξιωματικής αντιπολίτευσης στη Βουλή, ο κύριος Κατρούγκαλος, ότι στρατηγικά είναι μια σωστή συμφωνία. Έπρεπε να γίνει. Παρά τις επιμέρους διαφωνίες της παράταξής σας με ορισμένα από τα σημεία της, γιατί δεν ψηφίστηκε επί της αρχής έστω, σημειώνοντας τις όποιες διαφοροποιήσεις σας? Και ρωτώ βέβαια και υπό το φως δημοσκοπήσεων που δείχνουν ότι ένα μεγάλο τμήμα των ψηφοφόρων, πλειοψηφικό τμήμα των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ, συμφωνούν με αυτή την συμμαχία.
Έχετε δίκιο για τη στάση της κοινωνίας. Έχετε δίκιο επίσης, αν πείτε ότι η συμφωνία αυτή, τα πρώτα της βήματα είχαν ξεκινήσει επί δικών μας ημερών και η κατεύθυνση γενικά του να υπάρξει μια συμφωνία αμοιβαίας αμυντικής συνδρομής είναι σωστή. Το πρόβλημα είναι ότι αυτή η συμφωνία η οποία ήρθε, χωρίς την ουσία ελληνική πλευρά να αλλάξει ούτε ένα γιώτα από αυτό που της προσφέρθηκε, μέσα σε λίγες μέρες, να σας θυμίσω ότι 9-10 Σεπτεμβρίου ήταν ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ και όπως καταλαβαίνετε δεν γνώριζε απολύτως τίποτα, γιατί μίλησε μόνο για τα 6 Ραφάλ και τίποτα άλλο, και μόλις 5 μέρες μετά επεγράφει η συμφωνία όκους ανάμεσα σε Αυστραλία, Βρετανία και ΗΠΑ, και από εκεί μέσα σε πολύ λίγο διάστημα φτάσαμε σε αυτή τη συμφωνία. Λοιπόν, θα ήταν μια πολύ καλή συμφωνία, μιλούσαν για μια άλλη χώρα, ας πούμε για την Κυβή ή για τη Δανία ή για την Αυστρία, για την Ελλάδα που είχε κάποιες πολύ ιδιαίτερες αμυντικές ανάγκες, γιατί ζούμε πραγματικά σε μια
τότε
περιοχή.
Γιατί ενοχλήθηκαν, κύριε Τσίπρα, οι Τούρκοι με δηλώσεις τους?
Σας λέω, η κατεύθυνση γενικά είναι σωστή. Θα ήταν παράλογο να μην...
Εσείς την ξεκινήσατε την κατεύθυνση και θα έπρεπε να...
Βεβαίως, αλλά ήρθε μια συμφωνία που είναι σαφώς υποδέστερη των αναγκών και για ποιο λόγο ξεκίνησε είναι ότι έχει και το άρθρο 18 που εμπλέκει τη χώρα μας σε περιπέτειες που δεν χρειάζεται να εμπλακεί.
Μήπως όμως,
μήπως
κύριε Τσίπρα, δώσατε την εντύπωση ότι κάνετε αντιπολίτευση για την αντιπολίτευση? Θέλω να πω, μήπως μια στάση υπερψήφισης της συμφωνίας και επισήμανσης των αδυναμιών της θα ήταν, να το πω έτσι, αντιπολιτευτικά πιο έξυπνη?
Θα δείξει τι είναι πιο έξυπνο. Εγώ σας λέω πάντως ότι θα θέλω να επισημάνω με την ευκαιρία ορισμένα πράγματα. Δηλαδή, έχουμε τώρα την κατάσταση που έχουμε με την Τουρκία. Η Τουρκία μεταξύ άλλων δοκιμάζει και την ίδια την Ελληνογαλλική Συμφωνία, ίσως να τη δοκιμάσει πολύ περισσότερο στο μέλλον. Θέλω να πω κοντός ψαλμός αλληλούια για τα πραγματικά δεδομένα που αλλάζει ή δεν αλλάζει αυτή η συμφωνία. Έτσι καλώς πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι, το έχω ξαναπεί, δεν πρέπει να κινούμαστε με βάση την πεποίθηση ή την αυταπάτη ότι θα έρθουν άλλοι να βάλουν τα χέρια τους στη φωτιά για να βγάλουν δικά μας κάστανα. Από εκεί πέρα πρέπει να χτίσουμε συμμαχίες και σε διμερείς και σε πολυμερείς βάσεις, όσο γίνεται να ανταποκρίνεται στις δικές μας ανάγκες. Αυτή η συμφωνία δεν ανταποκρίνεται στις δικές μας ανάγκες. Όταν σας έλεγα προηγουμένως ότι δεν είμαστε μια άλλη χώρα για την οποία πιθανώς η συμφωνία θα ήταν μια χαρά, είναι ότι είμαστε μια χώρα που η Τουρκία συστηματικά αποτρέπει την άσκηση δικών μας κυριαρχικών δικαιωμάτων. Από την επέκταση στα 12 ναυτικά μίλια μέχρι διάφορα άλλα πράγματα. Συνεπώς, δεν είμαστε η περίπτωση μιας χώρας που το πρόβλημά μας είναι μην δεχτούμε εισβολή. Να το πω έτσι. Όχι ότι αυτό αποκλείεται, αλλά δεν είναι αυτό το κυρίως πρόβλημά μας. Είναι ακριβώς η άσκηση κυριαρχικών δικαιωμάτων για τα οποία ζητήματα η συμφωνία είναι εξαιρετικά ασαφής. Μπορούσαν να υπάρξουν διατυπώσεις τέτοιες που να δένουν λίγο παραπάνω τα πράγματα. Δεν υπάρχουν. Σκόρτζε ότι δεν αλλάξαμε τίποτα. Μας τη φέραν και την υπογράψαμε. Αυτό φαίνεται ότι έγινε.
Κύριε Τσίπρα, επιμένουμε σε αυτό, γιατί συνδυάζεται και με το αν η αντιπολίτευση που ασκείται και για άλλα θέματα έχει ανταπόκριση σε σχέση με δημοσκοπήσεις που εγώ έχω και εγώ τις επιφυλάξεις μου, θα τις δούμε στην πορεία. Δηλαδή, δεν μπορεί να χαρακτηρίζεται μια συμφωνία στρατηγικής σημασίας, να αγνοείται τη στρατηγική σημασία και να μην την ψηφίζετε επειδή υπάρχουν 2-3 αστερίσκοι σημαντικοί σε ό,τι αφορά π.χ. για την ΑΟΣ ή για το πότε θα επέμβει και πότε θα γίνει η χρήση αυτής της συμφωνίας. Νομίζω ότι ο κόσμος, και εμείς τον κόσμο κινούμαστε, θα ήθελε να είστε ναι στη συμφωνία και να έχετε τις επιφυλάξεις οι οποίες θα δούμε στην πορεία κοντός ψαλμός που λέτε αν ικανοποιηθούν ή όχι. Αυτή είναι αυτό που εισπράττουμε και από τον κόσμο, δεν είναι μόνο δική μας προσέγγιση.
Ναι. Να σας θυμίσω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μια πορεία σε ό,τι αφορά τα αμυντικά θέματα από την εκκίνηση της νέας κυβέρνησης το 19 μέχρι σήμερα. Είχαμε ψηφίσει παρόν στον αμυντικό προπολογισμό, γιατί είχαμε ακριβώς εξαιρετικές αμφιβολίες για το κατά πόσο θα χρησιμοποιηθούν τα κονδύλια τα αμυντικά με ένα σωστό και σχεδιασμένο τρόπο, και μάλλον επιβεβαιωνόμαστε πλήρως σήμερα. Παρόλα αυτά, υπερψηφίσαμε την επιλογή του Ραφάλ, που ήταν εκτός σχεδιασμών του ΓΕΘΑ. Όπως γνωρίζετε, μέχρι το καλοκαίρι του 20 δεν υπήρχε Ραφάλ πάνω στο τραπέζι. Τα Ραφάλ μπορεί να υπήρχαν όπως υπάρχει οποιοδήποτε άλλο τύπο αεροπλάνο για το μέλλον. Οι ανάγκες της άμυνας ήταν τότε για ενίσχυση κατά πρώτο λόγο του πολεμικού ναυτικού. Και εκεί πηγαίναν τα πράγματα μέχρι και τις 15 Σεπτεμβρίου. Δηλαδή σε τελείως άλλες κατευθύνσεις. Σας το αναφέρω αυτό και το παρόν και την υπερψήφιση του Ραφάλ για να σας πω ότι δεν κατατριχόμαστε από κάποια ανάγκη αντιπολίτευσης. Αυτή η συμφωνία που ήρθε ήταν σαφώς υποδέστερη και ταυτόχρονα και μονή κινδύνους. Μην το υποτιμάτε αυτό. Δηλαδή το άρθρο 18, εγώ περίμενα από τους βουλευτές της πλειοψηφίας και από τον Υπουργό ότι δεν πρέπει να του δίνουμε πολύ σημασία, δεν θα πάνε στρατεύματα στο Σαχέλ, στη Δυτική Αφρική. Απέναντίας υπερασπίστηκαν με τα μανίας ότι βεβαίως και να στείλουμε στρατεύματα. Άρα υπάρχει πρόβλημα.
Ένα τελευταίο σχόλιο για να κλείσουμε για την Εξεταστική Επιτροπή στη Βουλή. Πριν από λίγο, ο ΣΥΡΙΖΑ με ανακοίνωσή του αποδέχεται να πάει από το 15 η περίοδος που θα εξετάσει η Επιτροπή. Μήπως θα ήταν μια καλή ευκαιρία να δούμε όλη την περίοδο από την αρχή των μνημονίων μέχρι σήμερα?
Κοιτάξτε, αν θέλει να το κάνει η Δημοκρατία, έτσι θα το κάνει. Νομίζω ότι ζούμε μια πολύ ιδιαίτερη κατάσταση σήμερα. Δηλαδή, η κατάσταση η οποία υπάρχει στην Ελλάδα δεν υπάρχει σε καμία χώρα τουλάχιστον της Δυτικής Ευρώπης. Η Ανατολική Ευρώπη είναι λίγο διαφορετική κατάσταση. Αυτό αποτυπώνεται σε διάφορες μετρήσεις διεθνών οίκων ή οργανισμών. Ένα τέτοιο είναι το Ευρωβαρόμετρο. Είμαστε στη χειρότερη θέση και στην εμπιστοσύνη που έχουν οι πολίτες στην τηλεόραση και στον τύπο. Και νομίζω είμαστε τέταρτη από το τέλος στο κατά πόσο παρουσιάζονται οι απόψεις αντιπολίτευσης. Μας περνάει η Ουγγαρία, νομίζω η Σλοβενία, κάτι τέτοιο. Είναι πολύ λίγες χώρες και είναι μόνο της Ανατολικής Ευρώπης. Λοιπόν, σήμερα ζούμε μια ιδιαίτερη κατάσταση, λέω, όπου η κυβέρνηση χρησιμοποιεί το δημόσιο χρήμα για ζητήματα επικοινωνίας ή επηρεασμού, σαν να είναι δικό της φέοδο το κράτος και το δημόσιο χρήμα, και κάπου αυτό πρέπει να σταματήσει. Έξω μας έχουν πάρει χαμπάρι, καιρός είναι να ανοίξει και το ζήτημα τώρα. Άρα η πρόταση για να φτάσει μέχρι το 15 νομίζω ότι περισπά από ένα σοβαρό πρόβλημα που υπάρχει σήμερα, ό,τι λάθη και αν είχαν γίνει στο παρελθόν. Σήμερα ζούμε μια ιδιαίτερη κατάσταση.
Πάντως το δέχθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ αυτό ήδη.
Ναι.
Το δέχθηκε.
Σύμφωνοι. Αν θέλουν έτσι, ας το πάμε έστω και έτσι. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Το ξέρω ότι το δέχτηκε.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Τσίπρα. Καλημέρα σας.
Να είστε καλά, καλημέρα. Εγώ ευχαριστώ.
Γεια σας. Real FM.